Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt în veci. Amin. Dimineața aceasta cred că aș fi făcut bine să mă frec un pic la ochi când am ieșit afară din casă. N-ar fi lipsit mult să vă spun eu, dumneavoastră, bine ați venit la Chicago. Când am văzut așa câteva fire de alb peste iarbă. Dragii mei, este, cred, providențial să fim împreună în această dimineață în locul acesta. Mulțumesc din toată inima Domnului și dumneavoastră pentru oportunitatea de a fi împreună și de a sluji. De fapt, a fost de bun augur încă de când am ieșit din mașină, m-am întâlnit cu fratele meu și prietenul meu, fratele Beni, cu care nu ne-am văzut din Portugalia. Și de asemenea, aici am mulți cunoscuți și buni prieteni. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Fratele Vasile mi-a dat libertatea să aleg ce text vreau eu și acum vreau să vă spun că unul dintre noi doi sau dintre dumneavoastră, frații care alegeți textele aici, ori eu, ori voi suntem inspirați de Domnul sau poate amândoi, că să se prea fi nimerit, nu știu de ce tocmai Isaia 58. Le-am arătat la frați și le-am dovedit ca să nu... Mai eu am câte o hârtiuță pe care... Recunosc că n-am o memorie prea bună. Știți că nu neapărat Duhul Domnului ne dă învățăturile pe care le dăm bisericii, dar unii din noi sunt smeriți și recunosc că n-au memorie bună. Și atunci aș scriu câteva lucruri ca să știe ce urmează să spună. Textul este ales adevăratul post din Isaia 58. Și eu am deschis imediat Biblia când am văzut ce aveți dumneavoastră în buletin, că nu l-am văzut până dimineața asta, și le-am arătat la frați că despre asta m-am pregătit să vorbesc astăzi. Cred că e un subiect important. Uneori îl ocolim pentru că, vă dați dumneavoastră seama, într-o țară plină de belșug, de toate bunătățile, postul nu este un subiect chiar așa de popular. Nu știu dacă vreodată am predicat despre post și pe urmă să fie o rugăciune foarte puternică, foarte inspirată, foarte cu har. De obicei, noi ne cam încovoiem când auzim de post. Dar aș vrea să vă spun că multe credințe, multe religii încurajează postul și promovează postul ca un act religios. El este folositor chiar și în afara contextului lui religios pentru autocontrol, dietă, chiar în scop punitiv. Eu am mai postit din când în când, când eram copil, nu eram cu minte și mama spunea, acum mănânci mai târziu. Vroiam, nu vroiam. Postul este și în scop punitiv. Postul a fost abuzat în istorie. Vă aduceți aminte când au vestit un post, dar nu ca să se pocăiască, ci ca să-l prindă pe Nabot și să îi facă de petrecanie. În general, scopul suprem al postului în orice religie și în creștinism este înduplecarea voinței divine în favoarea celui care postește. Vrem să-L înduplecăm pe Dumnezeu să ne facă bine. Vrem să ne apropiem de Dumnezeu. În orice religie, divinitatea e ceva măreț, e ceva supranatural, e ceva extraordinar. Noi știm că Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu adevărat și viu. Și a te apropia de Dumnezeu nu este un lucru chiar așa de simplu. Vedeți, în vechime, însuși Moise tremura. Sunt plin de cutremur, mă îngrozesc. Pentru că Israelul nu putea suporta porunca aceea că orice dobitoc, chiar dacă s-ar apropia de munte, să fie omorât. Biblia vorbește despre post, vorbește chiar și despre un post supranatural, Moise, Ilie, Domnul Iisus Hristos, Daniel, a ținut un post supranatural. Postul obișnuit despre care noi vorbim este mai întâi de toate un post total, asta însemnând abținerea la nivel fizic de la absolut orice. Și complet, adică o zi întreagă, 24 de ore, de la apusul soarelui până la apusul soarelui în ziua următoare. Acesta este postul complet, total. Mai sunt în zilele noastre și artificii, însă părerea mea este, frați și surori, că dacă cineva dintr-un motiv de sănătate sau pentru că nu toți am fost chemat să ținem un post supranatural de 40 de zile, ori de 21 de zile. Asta nu înseamnă că nu-L putem îndupleca pe Dumnezeu, asta nu înseamnă că nu ne putem apropia de Dumnezeu, dar lucrurile pe care le facem trebuie să le facem după cuvânt și în spiritul de literă și de duh al Evangheliei. Trebuie să avem echilibru și înțelepciune. Există oameni care au vrut și ei să postească 40 de zile, crezând că vor face după aia cine știe ce lucruri extraordinare, dar dacă n-au fost chemați și dacă Dumnezeu nu a hotărât pentru ei un asemenea lucru, și-au pierdut mințile și mai rău, s-au îmbolnăvit și chiar au murit. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că Dumnezeu nu cere dincolo de capacitățile noastre fizice, de puterea noastră fizică, decât dacă El însuși ne înzestrează în mod providențial și supranatural cu acea capacitate și El ne spune să facem lucrul acela. Nu putem să luăm de la noi asemenea hotărâri. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că postul nu are valoare spirituală în sine, doar de sine însuși. Și de fapt acesta este mesajul meu în dimineața aceasta, asocierile postului. Postul trebuie să aibă un scop duhovnicesc și fără contextul vieții celui care postește. Postul nu are o valoare spirituală. Eu nu pot să vin să-i dau lui Dumnezeu ca un cadou pe care l-am cumpărat de la magazin, îl dau lui Dumnezeu. Dumnezeu primește postul din contextul vieții pe care eu o trăiesc. Este parte din viața mea spirituală. Și bineînțeles că se are în vedere motivația celui care postește și scopurile celui care postește. Postul nu este o grevă a foamei. Postul este un act spiritual care este valabil doar prin asocierea lui. Cu câteva ingrediente, le pot fi mai multe, eu m-am gândit la câteva pe care aș dori să le menționez în dimineața aceasta. În primul rând, postul și rugăciune. Postul și rugăciune. Este cea mai cunoscută pereche de atribute duhovnicești în viața unui creștin. Când vorbești de post fără rugăciune, apare așa foarte singur, foarte, foarte orfan postul. Postul trebuie asociat cu rugăciunea. Vă aduceți aminte de prorocița Ana, care vine la templu atunci când avea să fie adus și Domnul Iisus Hristos, și despre ea ne spune cuvântul lui Dumnezeu că rămăsese văduvă și se îndeletnicea cu postul și rugăciunea. Asta era viața ei, postul și rugăciunea. Majoritatea referințelor biblice cu privire la post îl asociază pe post cu rugăciunea. În 1 Corinteni, în capitolul 7, versetul 5, în contextul abstinenței familiale, cuvântul Domnului spune că soțul și soția împreună trebuie să aibă perioade de timp în care se îndeletnicesc cu postul și rugăciunea. Este o asociere, nu? Postim așa, dar noi nu ne rugăm. Stau și mă întreb, ce-o fi în capul unora care spun, iau și eu o zi de post, dar de dimineață până seara, când postește, el nu se apleacă pe genunchi nici măcar o dată și nu se roagă. Și la masă dă acolo cu trei vorbe după mâncare, amin, Doamne, că mi-e foame. Nu se poate așa ceva. Postul trebuie asociat cu rugăciunea. O viață de post trebuie să fie și o viață de rugăciune. Este o îndeletnicire practică, constantă, permanentă a vieților noastre de creștini. Cine spune că postește, trebuie să spună că se și roagă. Nu există post fără rugăciune. Rugăciune fără post mai este. Că nu postim întotdeauna, nu putem să susținem viața aceasta de post, să postim în fiecare zi. Am auzit că sunt frați care mănâncă numai seara și în rest postesc. Eu cred că trebuie să fim înțelepți și să stabilim anumite segmente din viața noastră în care în mod consistent să ne îndelinicim cu postul și cu rugăciunea, să trăim o viață mai intensă de apropiere de Dumnezeu decât în mod obișnuit. Apoi, a doua asociere a postului este postul și pocăința. Postul și pocăința. Dragii mei, postul nu ține loc de pocăință. Postul nu e același lucru ca și pocăința. Postul trebuie să fie însoțit de și să însoțească pocăința. Vedeți, în primele versete din textul care a fost citit în Isaia 58, spune: strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu. Noi când auzim de faptul că Dumnezeu vrea să vestească ceva, ne-am obișnuit cu făgăduințele lui Dumnezeu, cu binecuvântările lui Dumnezeu, cu binefacerile lui Dumnezeu. Aici spune: vestește poporului meu nelegiuirile lui. Păi de ce să le vestești? Ei nu le știu? Parcă nu le-ar ști. Auziți? În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Nu vi se pare, frați și surori, că de multe ori cam așa sună și rugăciunile noastre și viața noastră de post și rugăciune? Venim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm și spunem: Doamne, și când ne cerem iertare de la Dumnezeu, dacă stai lângă un frate și l-auzi rugându-se: Doamne, iartă-mă, ia oprește-l un pic, pune mâna pe umărul lui, spune: ia oprește-l, spune pentru ce ai făcut. Nu-și aduce aminte de nimic. Îl prinzi, în majoritatea cazurilor am ajuns să facem rugăciuni automate în care ne cerem iertare de la Dumnezeu, că așa e normal, așa e tradiție, așa e obișnuit, așa e normal să facem. Dar el pe unul la întrebări și întreabă: măi frate, ce ai greșit, ce ai făcut? Să vezi că nu știe. Ba mai mult, de cele mai multe ori rugăciunile noastre, cuvintele pe care le rostim, sunt ale unor oameni care nu se pocăiesc, care n-au nevoie de pocăință. Când este ultima oară când te-ai rugat și ai spus: Doamne, am mințit, te rog frumos să mă ierți, ce prostie am făcut? Când este ultima oară când ai venit înaintea lui Dumnezeu și ai spus: ce vorbă necugetată am rostit, iartă-mă, Doamne? Le lăsăm să se strângă, le băgăm exact cum băgăm rufele murdare într-un sac din ăla să nu se vadă, și pe urmă venim și spunem: iartă-ne, Doamne. Dar niciodată nu ne luăm: ce, dumneavoastră băgați rufele, surorile, băgați rufele la spălat așa cu tot cu sac înăuntru să nu le scoateți afară? Nu, luați rufă cu rufă. O scuturați, o căutați prin buzunare, așa, și pe urmă o puneți în mașina de spălat, una câte una. Rugăciunea noastră de spălare, de curățire, de pocăință trebuie să fie o rugăciune deliberată care ia în amănunt și dumică, fărâmițează viața noastră. Pentru că aceasta este metoda prin care ne eliberăm și scăpăm de legăturile nelegiuirii. Oamenii aceștia spun: în toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea. Aici parcă ar fi fariseul care a venit la templu să se roage. Spune: Doamne, eu sunt foarte de treabă, mă rog și postesc. Păi, o fi postit el, dar nu s-a pocăia. Și a venit unul lângă el, care se bătea cu pumnii în piept și spunea: ai milă de mine, păcătosul. Și acum întrebarea este: care a plecat îndreptățit de la templu? Cel care postea sau cel care s-a pocăit? Postul nu este valabil fără pocăință. Am să spun un lucru foarte tragic. De multe ori pocăiții se și pocăiesc fără să se pocăiască. Nu poți nici să te pocăiești fără să te pocăiești. Mulți care poartă titlul de pocăiți între ghilimele, o viață întreagă, ei s-au pocăit fără să se pocăiască. Scumpii mei, numai că purtăm numele Israelului ales de Dumnezeu, nu ne dă niciun drept, nu înseamnă nimic. Dumnezeu așteaptă ascultare, Dumnezeu așteaptă neprihănire și aici spune: îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Și Biblia spune: cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, dar trebuie să se depărteze de nelegiuire. Cine rostește cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu. Iată, dar postul trebuie asociat cu pocăința, chiar în relațiile noastre. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că bărbații, rugăciunile lor sunt împiedicate dacă au probleme nerezolvate în relația lor de familie. Orice act spiritual de apropiere de Dumnezeu trebuie să treacă mai întâi pe la rezolvarea relațiilor. Și aici cuvântul Domnului ne vorbește despre chiar relația cu simbriașii sau cu angajații. Nu poți să asuprești pe un om și pe urmă să te duci și să te apropii de Dumnezeu Nu poți să fii într-o relație corectă cu Dumnezeu dacă nu ești într-o relație corectă cu aproapele. Atunci când postim, spune, atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flământ și așa mai departe, imediat ajungem și acolo. Deci iată, postul trebuie însoțit de o pocăință care rezolvă problema relației noastre pe verticală cu Dumnezeu prin mărturisirea reală a păcatelor și părăsirea lor și în același timp rezolvarea problemelor noastre pe orizontală. Du-te înainte aproape lui tău și mărturisește-te. Știe ce ai făcut, dar el vrea să fie conștient că și tu știi ce ai făcut. Nu vi s-a întâmplat de foarte multe ori să auziți iertăciuni de genul: băi, frate, asta știi, așa că omul își dă seama că trebuie să fie pocăit. Vă spun eu, își cere iertare fără să-și ceară iertare. Să roagă fără să se roage, să pocăiește fără să se pocăiască. Să duce la propriu și spune: băi, frate, în ce crezi tu că ți-am greșit, iartă-mă. Dacă tu crezi că ți-am greșit, iartă-mă. Fraților, asta face ca un frate, știți, îi aduce cu basul la biserică pe frații mai în vârstă și unul din frații a lipsit într-o duminică, n-a venit la locul unde trebuia să-l ia basul și duminica următoare au tăbărât toți ceilalți frați mai în vârstă pe el și a spus: mă, dar unde ai fost duminica trecută? Și ăsta așa foarte spiritual, el le zice: știe Domnul, dar ăștia au sărit la el, dar tu nu știi, mai frate, unde ai fost? Știi, te duci și îți ceri iertare de la om, el știe ce i-ai greșit, tu nu mai știi ce i-ai greșit. Fraților, trebuie să începem să avem un spirit mai concret un pic, mai concret un pic, chiar și în relațiile noastre unii cu alții. Frate, iartă-mă că te-am vorbit de rău. Iartă-mă că ți-am vorbit vorba aia care te-a jignit, care te-a supărat. Iartă-mă că te-am nedreptățit. Pocăința trebuie să fie specifică. Unde este fiul risipitor care vine acasă și își face socoteala să-i spună: tata, am păcătuit împotriva cerului, am păcătuit împotriva ta, nu sunt vrednic să mai chem fiul tău, primește-mă ca pe o slugă. Un om conștient de gravitatea, adâncimea păcatelor pe care le-a săvârșit. Iată, postul și rugăciunea, postul și pocăința, în al treilea rând, postul și milostenia. Postul trebuie asociat cu milostenia. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Partea a doua a versetului 3. Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre, asupriți pe simbriașii voștri, postiți ca să vă ciorovăiți, să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, rupe orice fel de jug. Relația, dar relația pe orizontală nu este rezolvată doar atunci când îți ceri iertare și ierți, ci și atunci când ai nevoie, ai grijă de nevoile aproapelui tău. Trebuie complet această relație pe orizontală. Și îi spune: împarte-ți pâinea cu cel flământ și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Știți cum se rezolvă de foarte multe ori problema săracilor și a nenorociților, tip Hollywood? Știți cum rezolvă actorii ăștia cu mulți bani problema nenorociților? Se duc în canale să stea cu ei câte o zi. Și eu stau și mă gândesc, băi, ce compasiune extraordinară, auzi, își lasă ei palatele lor și se duc să stea în zdrențe lângă homeless câte o zi. Dar n-ar fi mai bine să ia pe homeless la ei în casă și să duc ei să stea în canal cu homeless? Și cu ce îi ajută pe homeless dacă stă lângă ei în mirosul ăla urât și în condițiile alea nenorocite acolo în canal? Duce stă în canal. Deci că se solidarizează cu ei. Păi solidarizează-te, băi, cu ei, dar la tine în casă, în palatul tău. Ia-i, spală-i, dă-le să mănânce. Dă-le bani. Nu, ei se solidarizează să duc în gunoi. Dragii mei, a avea grijă de cel nenorocit, de cel flămând, înseamnă să-l aduci în casa ta. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Postul trebuie asociat cu milostenia. Întotdeauna când luăm hotărârea unei zile de post, În aceeași zi trebuie să te hotărăști și trebuie să mă hotărăsc cu ce și cât am să dau unuia în nevoie. Ziua aceea de post nu-i valabilă până nu e însoțită și de dărnicie și de milostenie. Se spune că omului Dumnezeu Corneliu, rugăciunile și milostenile lui au ajuns până la Dumnezeu. Și acolo a început epopeea aceea extraordinară a mântuirii în mijlocul neamurilor. În al patrulea rând, cuvântul lui Dumnezeu asociază postul cu închinarea. Aici spune în Isaia, în capitolul 58, versetul 13, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-l, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta. Dragii mei, nu putem vorbi de post și să nu venim la casa lui Dumnezeu. Am să devin vulnerabil pentru câteva momente și să vă spun cum am postit eu prima dată. Cred că aveam vreo 15 ani. Mi-am făcut bine socoteala, am calculat foarte bine că de luni până sâmbătă mă duc la școală, obosesc, nu o să pot să rezist o zi flământ. Și m-am hotărât să postesc duminica. Am început iarna, ca să fie ziua cât mai scurtă, să apună soarele cât mai repede. M-am trezit în dimineața aceea bolnav, numai la gândul că n-am să mănânc o zi întreagă, slab în tot trupul. A venit taică meu, hai mai îmbracă-te de biserică. Nu pot, postesc. Leșinat am stat la pat toată ziua, numai la gândul că postesc. Pe când s-au întors ai mei de la biserică pe la ora 2, încă nu asfințise soarele, dar eu asfințisem cu totul. A venit maică-mea la mine și a spus, ascultă-mă, lasă că o să mai vorbim noi despre post, du-te-mă și mănâncă, nu te mai chinui, că te chinuiești degeaba. Dragii mei, nu putem să zicem că stăm acasă și postim. Aici cuvântul Domnului spune că în ziua în care postești, nu-ți pleci capul ca un pipirig, nu te culci pe sac și cenușă. Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului. Când postim, suntem mai veseli ca de obicei, suntem mai luminoși ca de obicei și când începem să postim, venim mai des la biserică, chiar și în cursul săptămânii, și pe la rugăciune, și pe la studii. Suntem mai punctuali la repetiții, suntem mai ascultători de dirijori, ne facem datoria față de Dumnezeu în închinarea pe care El o merită de la noi, într-un mod mai constant și mai consistent, mai punctual și mai entuziast. Pentru că postul trebuie asociat cu închinarea. Apostolii și ucenicii se închinau în fiecare zi. În fiecare zi. De aceea spune cuvântul Domnului în Evrei să nu părăsim adunarea. Degeaba vom posti după aceea și chiar ne vom ruga. Părăsirea părtășiei frățești anulează valoarea postului nostru. 5. Postul și slujirea. Aici, dacă aveți impresia că o să mă refer numai la păstori, diaconi, presbiteri, slujitori, dirijori, vă înșelați. Dacă e cineva în dimineața aceasta aici care nu se consideră pe sine slujitor, are o mare problemă doctrinară. Înțelege foarte greșit Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne împarte pe noi între slujitori și neslujitori. Este o contradicție de termen ca un pocăit să fie neslujitor. Într-o anumită capacitate și dimensiune, fiecare dintre noi trebuie să slujească și să accepte să fie slujit la rândul lui. Pentru că suntem mădulare unii altora și fiecare mădular contribuie la vitalitatea organismului, a trupului lui Hristos prin ceea ce oferă. Ce oferă? Slujire. Vă rog să observați pe Pavel și Barnaba în biserica din Antiohia, în Fapte 13 și 14, citim despre ei. Și acolo spune cuvântul Domnului exact așa. Pe când slujau Domnului și posteau. postul lor era însoțit de slujire. Un om atunci când înțelege valoarea postului în viața lui, imediat vine la păstori, vine la cei care sunt în responsabilitatea unor anumite departamente, spun: frate, pot să ajut cu ceva? Aveți nevoie de ceva pe aici? E ceva de lucru la biserică? Aveți nevoie să merg undeva? Vreți să mă trimiteți undeva? Vreți să fac ceva pentru Dumnezeu? Valoarea aceasta, dimensiunea aceasta spirituală a postului va trezi în el un spirit de responsabilitate să facă ceva pentru Domnul. El nu va sta pe banca bisericii satisfăcut, plin de el: băi, am postit, nu mai am nimic de făcut acum, dacă am postit. Dacă ai postit, de-abia încep să ai de lucru. De-abia atunci începe și trebuie să se trezească în tine spiritul, dorința de a face ceva pentru Dumnezeu. Postul nu face din tine un om inert, imobil. Postul te dinamizează. 6. Postul și lupta spirituală. Noi știm că atunci când ne pocăim, intrăm într-un război. Din secunda în care conștiința unui om este convertită și omul îl acceptă pe Hristos ca Domn și Mântuitor, omul acela intră într-un permanent război, fără amnistițiu, fără pace, fără retrageri de trupe, fără pauză. Nici în ziua de Crăciun n-ai pauză în lupta spirituală împotriva celui rău. Știți că în timpul războiului mondial, cu ocazia Crăciunului, s-au hotărât și nemții și francezii să înceteze ostilitățile, s-au adunat împreună pe front, și-au băgat în magazie puștile, au sărbătorit Crăciunul împreună, cu mâncare, cu colinde, așa. Și după ce a trecut Crăciunul, au pus mâna iar pe pușcă și s-au împușcat. Adevăratul pocăit nici în ziua de Crăciun, nici în ziua de Paști, nu are pauză în acest război spiritual. Și cel mai înalt scop al postului este să producă resurse spirituale în războiul pe care îl ducem împotriva firii pământești și împotriva diavolului. În Matei 17:21, Domnul Iisus Hristos dă o lecție ucenicilor și le spune acest soi de draci. Și lupta împotriva demonilor este cea mai înaltă poziție a războiului spiritual. Nu toți creștinii se pot angaja într-un război împotriva duhurilor necurate, a demonilor. Nu toți credincioșii, ci doar oameni special echipați de Dumnezeu. Dar atunci când au venit ucenicii care erau echipați de Domnul, că doar se duseseră și vindecaseră bolnavi, făcuseră minuni, erau fericiți, ba chiar au zis și duhurile ne sunt supuse, au dat de niște demoni din ăștia foarte obraznici, nu au putut să facă nimic. Și au venit repede și au zis: n-am reușit, ce s-a întâmplat, care este motivul, ce s-a întâmplat aici? Și Domnul le spune: mai există o armă, mai există o armă, acest soi de dragi nu ies decât cu post și cu rugăciune. Noi ne-ar place numai să întindem mâna către situațiile acestea și să spunem: să fie, să se facă. Uneori singura armă care ne rămâne este să postim și să ne rugăm. Dumnezeu nu întotdeauna lucrează spectaculos, însă cel mai spectaculos mod în care Dumnezeu lucrează în cea mai adâncă, în cel mai adânc tranșeu al războiului spiritual, este prin post și prin rugăciune. Vedeți, Domnului s-a reproșat odată: ucenicii tăi nu postesc. Ucenicii lui Ioan și farisei toți postesc. Și Domnul le-a spus: stați liniștiți că acum sunt eu cu ei, eu port toate războaiele și toate bătăliile pentru ei. Dar când voi pleca dintre ei, atunci vor posti. Pentru că aia va fi resursa lor. Aceea va fi arma lor de război, de luptă. Domnul Iisus Hristos este dus în pustie de Duhul și acolo este dus nu numai să postească, dar să fie ispitit de diavolul, pentru că el, chiar dacă a fost fără păcat, a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Și mi se pare foarte interesant că după 40 de zile de post și cred că și rugăciune, Domnul Iisus Hristos este atacat de diavolul, care crede că îl surprinde în cel mai vulnerabil moment. Pentru că s-a gândit în strategia lui, în modul lui de gândire, diavolul acum e flămând, este terminat, este epuizat, acum nu mai are putere. Știți că un om flămând este din toate punctele de vedere slab, slăbit. În realitate, chiar dacă postul ne slăbește fizic, postul ne încarcă sufletul și diavolul, venind în cel mai, credea el, vulnerabil moment al Domnului Iisus Hristos, îl găsește în cea mai puternică stare de luptă spirituală, cel mai echipat să lovească și să nimicească planurile lui. Domnul Iisus Hristos era la cel mai înalt nivel de putere spirituală și se încărca ducându-se în munte și rugându-se. Prin post și rugăciune însuși Mântuitorul s-a încărcat spiritual. Deci, un om bogat a crezut că și-a strâns bogății pentru foarte multă vreme și spunea, bea suflete, mănâncă suflete, odihnește-te suflete, veselește-te suflete, dar numai la suflet nu se gândea. Uneori, tocmai lipsit de aceste lucruri, sufletul se încarcă. Iată de ce Domnul îi spune diavolului, că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. În această dimineață, nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați hrănit trupurile, dar în casa lui Dumnezeu ne hrănim sufletele. Și în mod normal ar trebui la încheierea unui serviciu divin să plecăm mai puși pe harță, mai puternici în războiul spiritual pe care îl avem de dus împotriva noastră înșine, a firii noastre pământești, a uneltirilor celui rău. Să fim mai dinamici în războiul pe care îl purtăm pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru biserica Domnului Iisus Hristos. Și în încheiere, nu numai postul și rugăciunea, pocăința, milostenia, închinarea, slujirea, lupta spirituală, dar există o asociere în cele din urmă extraordinar de benefică și de plăcută nouă. Noi am vrea să începem cu asta, dar asta vine numai la urmă. Și dați-mi voie să vă spun că niciunul din ingredientele astea nu poate să lipsească din asocierea lui cu postul, dacă vrem și a șaptea asociere să fie valabilă, postul și răsplătirea. Pentru că două acte extraordinar de disprețuite în Israel, citim în proroci, în Isaia, în Maleahi, au fost postul și masa Domnului. Sau cum am zice noi, cina Domnului, momentul în care aduceau jertfe lui Dumnezeu. La altarul lui Dumnezeu, la masa lui Dumnezeu. Și dacă citiți în Maleahi, se văicăreau și spuneau, ce risipă! Să aducem atâtea animale, să le sacrificăm arder de tot, să le mistuim, pierdute, n-au nicio valoare, masa Domnului este de disprețuit. Și la fel postul, la ce ne folosește să postim dacă tu nu vezi, la ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta, spune profetul Isaia. Dragii mei, atunci când punem în asociere cu postul toate aceste elemente, toate aceste ingrediente, răsplătirea, binecuvântarea ca rezultat al postului este garantată. Și aici, în Isaia 58, de la versetul 8, spune, atunci lumina ta va răsări, când atunci? Când asociezi postul cu ce trebuie. Atunci lumina ta va răsări ca zorile. Și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lisit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua, nămeaza mare. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Câte dărâmături nu sunt în casele noastre, în biserică, în jurul nostru, în lumea aceasta. Dărâmături care așteaptă să fie rezidite și sunt rezidite ca o răsplătire din partea lui Dumnezeu, a postului nostru atunci când este asociat așa cum trebuie. Și apoi, în versetul 14, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. În Matei 6, cuvântul Domnului spune că atunci când postim și postim să ne vadă Domnul și nu oamenii, Dumnezeu care vede lucrul acesta va răsplăti. În dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne motiveze să folosim din nou o armă așa de abandonată și așa de disprețuită, nu în lume, ci în Biserica Domnului Iisus Hristos. Să folosim din nou postul. Să-l folosim în combinația aceasta completă a tuturor valorilor spirituale ale vieții unui adevărat credincios. Și atunci când facem lucrul acesta, el este garantat, însoțit de răsplătirea, de binecuvântarea, de harul, de puterea lui Dumnezeu. Amin.